Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Gospodarstveniki o zakonu o evidentiranju delovnega časa. Takšni zakoni v praksi niso izvedljivi.
Letos že več kot 50 tisoč nedovoljenih prehodov meje. Enkrat več kot v enakem obdobju lani.
Gregorčič ob odločitvi za kandidaturo za evropske volitve. SLS je bila naravna izbira, če želimo poudarjati korenine in ohraniti zgodovino parlamentarizma.
Sodniki v primeru neuresničene ustavne odločbe napovedujejo protest in stavko.
ZDA in Kitajska po vrhu Bidna in Šija obnavljata neposredne komunikacije.
Varnostni svet z resolucijo v Gazi pozval k človekoljubni prekinitvi ognja.
Vreme, oblačnost se bo povečala, jutri bo zmerno do pretežno oblačno.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Z vami smo dnevni urednik Rok Mihevc, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. V zadnjih dneh veliko razburjenja povzroča zakon o evidentiranju delovnega časa, ki se bo začel uporabljati v ponedeljek. Za številne poklice in podjetja je namreč neživljenjski in v praksi neizvedljiv, kar ugotavlja tudi koalicija, ki je zakon aprila v državnem zboru enotno podprla. Gospodarski minister Matjaž Han se strinja, da bi ga morali zamrzniti. Vendar ga vlada ne bo zaustavljala. Minister za delo Luka Mesec je povedal, da bodo naredili naslednje.
Odprli bomo mail z naslovom evidence.mddsz@gov.si, na katerega bodo lahko vsi, tako zaposleni kot podjetja, ki bodo naleteli na kakršne koli težave pri izvajanju tega zakona, nam v naslednjih 3 mesecih sporočili svoje komentarje, opažanja, predloge. Naše strokovne službe bodo to pregledale in po potrebi bomo zakon čez 3 mesece ponovno odprli in ga popravljali. V teh 3 mesecih bo inšpektorat za delo pristopal na terenu predvsem svetovalno, se pravi svetoval podjetjem, kako naj se nov zakon uporablja in ne bo seveda izrekel sankcij tam, kjer niso potrebne.
Zakonu med tem nasprotujeta gospodarska in obrtno-podjetniška zbornica. Več Marta Jerebič.
Vodenje evidenci je obstajalo že prej, vendar ne tako podrobno, prav tako ni bil definiran način vodenja. Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar poudarja, da so zakonu že od njegovega sprejetja ostro nasprotovali.
Dobivamo neko administrativno obremenitev, ki je v bistvu pri mnogih panogah neizvedljiva. Imamo recimo delo na terenu, gostince za več lokali in če pač nimamo službe, ki evidentira ta delovni čas ali pa da lastnik lokala ali pa obrata pač ni prisoten, potem je to potrebno prepustiti samemu zaposlenemu, ki ga pa mi ne moremo, bi rekel, bremeniti za odgovornost, kaj ti evidenca je seveda lahko, če je neprimerno vodena, tudi sankcionirana.
Po njegovem tudi naprava ali aplikacija, ki ni pod nadzorom delodajalca, ne more biti orodje za evidenco. Mitja Gorenšček iz gospodarske zbornice opozarja na
nesorazmerje med administracijo, ki nam jo nalaga, in z izplenom, ki ga bojo temi dodatnimi evidencami dobil, povzroča tudi precej stroškov delodajalcem.
Oba sogovornika se strinjata, da bi se morali osredotočiti na kršitelje, ne pa obremenjevati celotnega gospodarstva.
Dan danes je vse bolj jasno, da je bistveno, da je delo opravljeno in ne število ur, ki jih sedaj se pravi nekako uzakonjamo, in da moramo to voditi na minuto natančno.
Pravi Cvar in ob govoricah, da bi iz zakona izločili funkcionarje in visokošolske učitelje, dodaja, kako se znova kaže, da gospodarstvo postaja drugorazredna tema v naši državi.
Število nezakonitih prehodov državne meje še vedno narašča. Letos je policija obravnavala več kot 50 tisoč primerov, lani jih je bilo v enakem obdobju za polovico manj. Tretjino migracij predstavljajo državljani Afganistana, sledijo državljani Maroka in Pakistana. Skoraj 80% nedovoljenih prehodov so zabeležili na območju novomeške policijske uprave, sledi Koprska. Veliko več je tudi prošen za mednarodno zaščito. kako se na aktualne razmere odziva politika, prispevek Roka Mihevca.
O temi ustavitve nezakonitih migracij bi morali poslanci danes imeti izredno sejo. Na zahtevo SDS bi razpravljali o njihovih predlogih ukrepov za zaščito meja Slovenije ter krepitev varnosti državljanov. Vendar pa je največja opozicijska poslanska skupina zahtevo za sklic izredne seje zaradi nekaterih spremenjenih okoliščin, povezanih s to tematiko, umaknila, hkrati pa napovedala nove zahteve z dodatnimi priporočili. Med drugim so predlagali, naj vlada okrepi prisotnost policije na kritičnih mejnih točkah, zagotovi varnost ljudi in premoženja, v kar naj vključi tudi slovensko vojsko. Po predlogu SDS bi moral državni zbor vlado tudi pozvati k aktivnostim za sestanek z odgovornimi v vladah držav članic Evropske unije, ki so prizadete zaradi povečanega števila nezakonitih migracij na balkanski poti, z namenom organizirati močne mejne sile za pomoč Hrvaški pri varovanju zunanjih meja unije. Se pa vlada le počasi odziva na aktualno problematiko. Do konca leta je upoklicala pomožne policiste. Kot so pojasnili na Ministrstvu za notranje zadeve, policija potrebuje njihovo pomoč zaradi nemotenega opravljanja svojih nalog, zaradi nadomestitve večje odsotnosti aktivnih policistov. Razlog za potrebo po pomoči pa so tudi varnostni pojavi, ki po njihovem terjajo vključitev večjega števila policistov zaradi zavarovanja državne meje. Spomnili so, da je Slovenija zaradi trenutnih svetovnih varnostnih razmer 18. oktobra dvignila oceno ogroženosti na srednjo stopnjo, 21. oktobra pa začasno ponovno uvedla nadzor na svojih notranjih mejah. Okrepitvi sodelovanja pri obvladovanju nedovoljenih migracij na skupni migracijski poti so včeraj na videokonferenčnem srečanju razpravljali tudi šefi policiji Slovenije, Hrvaške in Italije, Senad Jušić, Nikolo Milino in Vittorio Pisani. Sodelovanje bi okrepili z oblikovanjem mešanih trilateralnih patrulj pri nadzoru meja in z izboljšanjem koordinacijske aktivnosti.
Slovenska ljudska stranka ima največji potencial za rast, je dejal dr. Peter Gregorčič, ko je pojasnil, zakaj se je odločil postati nosilec liste SDS, SLS za evropske volitve. Kandidatna lista sicer še ni zaključena, med ključnimi poudarki programa pa so varovanje meja pred nezakonitimi migracijami, krepitev zunanje in varnostne politike ter energetska neodvisnost. Več Tanja Dominko.
Ko je predsednik SLS v torek sporočil, da bo nosilec liste za evropske volitve Peter Gregorčič, je bil nemalo kdo presenečen. Kako odločitev pojasni Gregorčič sam?
V nekem ožjem krogu smo namreč prišli do spoznanja, da je politična kriza, v kateri se je trenutno znašla Slovenija in se odraža tudi v izraziti družbeni polarizaciji in predvsem ukvarjanju samim seboj, verjetno tudi posledica tega, da v našem političnem prostoru nikoli ni zares prišlo do generacijskega preloma. In sicer niti na ravni formalnih nosilcev oblasti, še manj pa na ravni centrov moči. Zdaj, starejša generacija političnih akterjev vzvoda oblasti nikoli ni zares celoti prenesla na mlajšo generacijo.
V SLS vidi najboljšo možnost, da do tega preloma pride, saj je tudi predsednik Marko Balažic predstavnik mlade generacije. In tudi?
Se mi zdi, da je SLS v resnici naravna izbira. Gre namreč za najstarejšo politično stranko v slovenskem prostoru, ker je nekako tudi naslednica stare predvojne SLS. Lahko govorimo o stranki za več kot 100-letno tradicijo. Torej, zdi se mi, da je to resnično prava izbira, če želimo poudarjati tudi naše slovenske korenine in če želimo ohranjati pri življenju tudi nekako zgodovino slovenskega parlamentarizma. Torej, zdi se mi izjemno pomembno, da uložim tudi sam nekaj moči v to, da bi poskusili to stranko revitalizirati.
Kaj pa program? Poleg upravljanja migracij in varovanja zunanje meje Evropske unije tudi energetska samozadostnost.
Mora Evropska unija skrbeti tudi za to, da bo ostala gospodarsko močna skupnost, kajti le na ta način bo lahko pomemben akter v mednarodnem prostoru in bo lahko tudi druge močne igralce, kot sta Kitajska, vedno bolj tudi Indija, prisilila k temu, da se bodo podrejali okoljskim ciljem.
Lista sicer še ni zaključena. Ali bo na njej tudi Franc Bogovič, aktualni poslanec, še ni znano. Je pa pomenila presenečenje tudi za Novo Slovenijo, katere predsednik Matej Tonin je tako včeraj za Radio Ognjišče dejal, da tudi oni odhajajo na evropske volitve svojo listo.
In da bomo zagotovo predlagali dobro listo in poskušali prepričati ljudi, da je zdaj čas za Novo Slovenijo.
V SDS o evropskih volitvah razprave še niso končali.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Pavle Rupar in glas upokojencev z novo zahtevo. Upokojenec naj obdrži pokojnino, če tudi je znova zaposlen.
Slovenska Karitas razdelila 6 milijonov evrov za gospodinstva prizadeta v avgustovskih poplavah.
Šport. Primož Roglič, najboljši ambasador programa Butrstvo v športu doslej.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Štajerski avtocesti so pred priključkom Fram proti Ljubljani odstrnili posledice prometne nesreče, tako je zdaj tam ostalo zgolj še nekaj zastoja, promet pa normalno poteka po dveh pasovih. Zamude bo še vedno za kakšnih 10 do 15 minut, malce več je tudi prometa tovornih vozil. So pa zastoji na okoliških usporednih regionalnih cestah. Na Primorskem zastoji nastajajo na relaciji Koper-Izola, in sicer pred predorom Markovec proti Portorožu, zdaj je tam zastoj dolg približno 2 km, kakšnih daljših zamud kljub temu ni in voznike opozarjamo, da zgolj da vozijo previdno. Ta vikend bo zaprta Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru in sicer od sobote 18. novembra od 12. ure pa vse do ponedeljka 20. novembra do 6. ure zjutraj. Predvsem za ponedeljek zjutraj voznike opozarjamo, če se le da pot preložite po 6. uri, saj se je že pretekli teden oziroma ta teden zjutraj v ponedeljek nabrala pred Blagovico proti Mariboru kar dolga kolona. V soboto od 6. do 18. ure bo zaprta tudi cesta Brezovica-Podpeč pri Notranjih Goricah zaradi obnove železniškega nivojskega prehoda. Prav tako pa opozarjamo, delovne zapore bodo še na Primorski avtocesti ta vikend, pa tudi na Štajerski avtocesti smeri Šentjakoba proti Ljubljani. Na vseh teh zastojih bodo lahko nastajali tudi na vseh teh odsekih bodo lahko nastajali tudi zastoji, zato se dobro pozanimajte, kakšne razmere vas bodo v prihodnjih dneh čakale na cestah. Vsem skupaj želimo lep dan, predvsem pa srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Združene države Amerike in Kitajska obnavljata komunikacijo med vojskama držav, napovedujeta pa tudi krepitev sodelovanja v boju proti podnebnim spremembam. O omenjenem sta se ob robu vrha držav foruma Azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja dogovorila ameriški predsednik Joe Biden in kitajski voditelj Xi Jinping. Več pa v prispevku Andreja Šinka.
Srečanje Bidena in Xija v San Franciscu je bilo izjemno pomembno za normalizacijo odnosov med velesilama, ki so se v zadnjih letih slabšali. Državi sta na različnih bregovih v zvezi z več konflikti, za Peking pa je bil najbolj problematičen ameriški odnos do Tajvana. To območje je lani obiskala predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi, kitajske oblasti pa so zaradi tega prekinile vojaško komunikacijo. Po srečanju predsednikov se ta spet vzpostavlja, kar je zelo pomembno zlasti v luči zmanjšanja možnosti za incidente, voditelja pa sta govorila tudi o gospodarskem odnosu, saj sta državi vse skozi soočeni z bolj ali manj intenzivno trgovinsko vojno. Zagotoviti morava, da tekmovanje ne pride v konflikt, konkurenčnost moramo obravnavati zelo odgovorno, to je v interesu Združenih držav Amerike in to si želimo doseči. Menim, da to od naju pričakuje tudi svet. Je dejal Biden, Xi pa dodal, da tekmovanje za prevlado ni primerno trenutnemu času, prav tako pa ne more rešiti svetovnih problemov, v katere sta vpeti tudi velesili. Zemlja je dovolj velika za uspeh obeh držav in uspeh ene države je priložnost za drugo. Dejstvo je, da sta državi različni zgodovinsko, kulturno, socialno pa tudi glede razvojne poti. Kakorkoli, dokler se boste spoštovali, živeli v miru in boste sposobni presegati te razlike, bo obstajala tudi pot sobivanja. Ameriški in kitajski predsednik sta se dogovorila, da bosta morebitne spore reševala z neposredno komunikacijo. Xi je Bidena v zvezi s Tajvanom pozval, da naj podpre mirno združitev Kitajske in se vzdrži morebitnega oboroževanja tega območja. Ob tem je zagotovil, da si v Pekingu ne želijo preseči ali strmoglaviti Združenih držav Amerike, te pa da ne bi smele zatirati ali omejevati Kitajske. Biden je na drugi strani pozdravil ukrepe Pekinga za omejitev izvoza sestavin za drogo fentanil, ki v ZDA letno terja približno 70 tisoč življenj. Xiu pa je izrazil tudi ameriške skrbi glede Ukrajine in Bližnjega vzhoda. V zvezi s slednjim je kitajskega predsednika prosil, da naj vpliva na Iran v smeri, da se varnostni položaj v regiji v času vojne med Izraelom in Hamasom ne bo poslabšal.
Varnostne sile so se umaknile iz bolnišnice Al-Shifa v Gazi in se prerazporedile v njeni okolici. Sporočile so, da so v spopadih s Hamasom ubile več oseb, v bolnišnici pa naj bi zasegle tudi več kosov vojaške opreme in orožja, kar pa palestinske oblasti zanikajo. Varnostni svet Združenih narodov je medtem včeraj sprejel resolucijo, ki sprti strani poziva k uvedbi humanitarne ustavitve spopadov ter zaščiti civilistov zlasti otrok. Resolucijo je podprlo 12 držav. Združene države Amerike, Združeno kraljestvo in Rusija pa so se pri glasovanju vzdržale. Izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Gilad Erdan je izrazil nasprotovanje resoluciji in dejal, da ne upošteva dejanskih razmer. Predstavnik Palestine pri mednarodni organizaciji Riyad Mansur pa je na drugi strani poudaril, da bi takšna resolucija morala biti sprejeta že pred časom.
Resolucija se osredotoča zgolj na humanitarne razmere v Gazi, ne govori o tem, kaj nas je pripeljalo do tega. Hamas je v svojem programu jasen in sicer, da bo takšna grozodejstva ponavljal, če bo imel za to priložnost. Njegov cilj je uničiti Izrael za vsako ceno. Zato je Izrael moral ukrepati, da bi ohranil svojo prihodnost. Izraelova misija je jasna, onesposobiti Hamasove zmogljivosti. Vse, kar bi moralo biti zaščiteno, je postalo primarna tarča tega morilskega pohoda. Varnostni svet bi že pred časom moral zahtevati humanitarno prekinitev ognja, podobno Združeni narodi humanitarne organizacije. Obveljati bi moralo prepričanje, da ni vojaške rešitve, zlasti takšne, ki se zanaša na izvršitev grozodejstev. Morala bi biti napredna politična rešitev.
Špansko vlado bo še en mandat vodil vodja socialistov Pedro Sanchez. V parlamentu ga je podprlo 179 poslancev, 171 jih je bilo proti. Nad njegovo izvolitvijo pa visi senca razdeljenosti države zaradi dogovora o amnestiji preganjanih katalonskih separatistov, kar mu je omogočilo ponovno oblikovanje vlade. Socialisti so se za oblikovanje vlade dogovorili z levim zavezništvom Sumar, baskovsko stranko PNV, katalonsko republikansko levico, stranko Skupaj za Katalonijo ter nekaterimi drugimi regionalnimi strankami. V Srbiji že od ponedeljka potekajo protesti kmetov, ki trdijo, da vlada kljub dogovoru z njimi še vedno ni izpolnila zavez. Proteste nameravajo zato zaostriti s protestnimi vožnjami v središčih mest in blokadami pomembnih cest s traktorji. Kmetje med drugim zahtevajo subvencije v višini 300 evrov na hektar, modri dizel brez trošarin, premijo za mleko v višini 15 centov na liter in subvencioniranja posojila.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V Slovenskem sodniškem društvu zahtevajo uresničitev odločbe Ustavnega sodišča in neustavnosti pri sodniških plačah. Če se to ne bo zgodilo do 3. januarja, bodo naslednji dan na sedežih sodišč potekali protestni shodi sodnikov. Kot so sporočili, se bo nemudoma sestal tudi glavni odbor društva ter začel s pripravami za izvedbo sodniške stavke. Dotedaj bodo preučili možnosti za način izvajanja stavke. Pravosodna ministrica Dominika Švarc-Pipan je sicer minuli teden pojasnila, da pripravljajo več rešitev, o konkretnih še ni govorila. Po nekaterih informacijah pa naj bi za sodniške plače začasno uredili v zakonu o izvrševanju proračunov. Inicijativa Glas upokojencev in društvo Inštitut 1. oktober za 1. december napovedujeta že 9. shod upokojencev pred državnim zborom. Včeraj pa so spregovorili o pobudi za ustavno presojo 119. člena zakona o podjetniškem in invalidskem zavarovanju. Kaj vsebuje, boste slišali v prispevku Mite Potočnik.
Omenjeni člen pravi, da oseba, ki že prejema pokojnino, pa se želi znova zaposliti, ob tem izgubi 80% pokojnine, ki si jo je zaslužila v letih dela.
Nam se to zdi torej popolnoma nerazumljivo, sem pa zelo vesel, da so se pri tem pa seveda pojavile tudi druge upokojenske organizacije, ki so podobnega mnenja. Namreč vsak človek, ki je naredil svojo delovno dobo, uplačeval v tej svoji delovni dobi pokojninski sklad za to, da bi dobil pokojnino, je upravičen do te pokojnine. Če bi ta denar namesto pokojninski sklad nalagal na banko, bi ta denar vam ustal v celoti. Država je pa tukaj rekla ne.
Je pojasnil vodja Inštituta 1. oktober Pavel Rupar. Meni, da ima veliko upokojencev še dovolj moči, znanja in volje in še morajo prispevati svoj delež v družbi.
In seveda smo naredili z našimi pravniki ustavno pobudo oziroma dali ustavno presojo, ali je ta zadeva sploh z ustavo kompatibilna ali ne. Mi računamo, da bomo tu uspeli.
Ob tem pa Rupar še vabi vse upokojence različnih organizacij in strank in tudi druge, da pridejo 1. decembra ob 15. uri v Ljubljano in zahtevajo boljše pokojnine.
Moram reči, da smo v teh organizacijah, teh shodih kar nekaj dosegli. Recimo, da so se vsaj aprila spomnili na poračun oziroma na tisto obvezno povišanje pokojnin. Nekaj zelo, zelo skromnega in bom rekel skoraj zaničljivega bomo dobili zdaj decembra oziroma novembra in decembra. To so uspehi, ki so nastali.
Je še dejal Rupar.
Sindikat Tuš, ki je iz medijev izvedel novico o prodaji Engro Tuša Mercatorju, zahteva takojšnja pogajanja za višje plače, božičnico, vrnitev odvzetih dodatkov, več delavcev na izmeno, zaščito starejših delavcev in krajši delovnik ob sobotah. Zato se bo zavzemal ne glede na lastništvo družbe. Engro Tuš bo prevzel Mercator, ki je pogodbo o nakupu podpisal včeraj. Predmet pogodbe je 100% delež podjetja Engro Tuš, brez dejavnosti Tuš Drogerija. Slovenska Karitas je prizadetim gospodinstvom v avgustovskih poplavah in drugih nesrečah, ki so jih povzročile obilne padavine, razdelila 6 milijonov evrov. Več kot 4000 prosilcem je pomagala z nakazili na transakcijski račun, konkretnim nakupom gospodinskih aparatov in razdeljevanjem hrane. Več Maja Morela.
Največ prošenj, 46%, za pomoč so prejeli v Savinjski regiji. Sledile so Ljubljanska in Gorenjska, Koroška, Podravska in Pomurska. Na Karitas so zbrali nekaj več kot 9 ton hrane in higienskih pripomočkov. Generalni tajnik Peter Tomažič.
Kar se tiče nabirke po cerkvah v Sloveniji, je zdaj znan končen podatek in sicer 945.539 evrov se je zbral po cerkvah v nabirki v Sloveniji. Kot veste, so imeli tudi nabirko na Poljskem, tam se je pa izbral nekaj več kot 1,2 milijona evra.
Na prizadetih območjih so gospodinstva prejela tudi 415 razvlažilnikov prostorov. 290 so jih v Slovenijo pripeljali sodelavci Karitas Hrvaške, Poljske, Nemčije, Češke in Madžarske. Stiske pomoči potrebnih Slovencev so ganile tudi dobrotnike Bosne in Hercegovine.
V prejšnjem tednu smo iz Bosne in Hercegovine prejeli 58 tisoč evrov. Morate vedeti, da smo mi tisti, ki pomagamo Bosni in Hercegovini, zdaj je pa Bosna in Hercegovina pomagala nam. Mi smo bili zelo pretreseni, kajti ta znesek, glede na njihove težave in probleme, ki jih imajo, je izjemno velik.
V prvih dneh ujme je na pomoč priskočilo več kot 3 tisoč prostovoljcev z zabeleženimi 51 tisoč prostovoljskimi urami. Več kot 2/3 so predstavljali mladi prostovoljci. Ti in sodelavci župnijskih ter škofijskih Karitas so še vedno v neposrednem stiku s prejemniki pomoči. Karitas bo tem pomagala tudi v prihodnjem letu, predvsem z mednarodnimi sredstvi.
Prav vsi vrtci, šole in drugi vzgojno-varstveni zavodi so povabljeni, da jutri sodelujejo pri letošnjem tradicionalnem slovenskem zajtrku in dnevu slovenske hrane. Čebelarji in kmetje so že lansko leto na vlado naslovili pobudo, da bi namesto enega dneva vsak tretji teden v novembru obeležili teden slovenske hrane, katerega vrhunec bi predstavljal petkov tradicionalni slovenski zajtrk. Prispevek Roberta Božiča.
Na kmetijskem ministrstvu pobudo podpirajo in je bila tudi že uvrščena v proceduro za uradni sprejem. Kot kaže, je ta nov korak zamaknjen na prihodnje leto. Predsednik Čebelarske zveze Boštjan Noč zato pravi.
Meni se to vse obrača preveč počas.
Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, pa ob pogledu na minulih 13 let prizadevan za promocijo domače pridelave dodaja.
Z sodelovanjem vseh sektorjev se je potem pripravila tudi zakonodaja, ki omogoča lažje in tudi zapoveduje dobavo lokalnih sestavin javnim zavodom, ampak seveda jo je potrebno nadgraditi, da bomo srečevali zadovoljne kmete in seveda zdrave otroke.
V oskrbi javnih zavodov bi morali imeti pridelovalci Združenju zadruge pomembno mesto, pravi Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije, kjer so letos pripravili lično e-brošuro z recepti tradicionalnih slovenskih jedi, ki je bila poslana na več kot 500 000 elektronskih naslovov.
Še več bo tistih šol, bolnic, upokojenskih domov, ki že zdaj jih imamo in se jih moramo zahvaliti. Dostkrat so tudi župani bili promotori, da se je to nekaj premaknil, da ni bil najcenejši tista točka noter v pogodbi. Ostale pa da ima pozitivno spodbuditi, da gremo še naprej. Ne zdaj, ko tole brošurco, ki se je na hiter in kvalitetno rodila, lahko zelo pohvalim. Jaz sem imel vedno težave, ko sem pogledal te recepte, jaz narad olačen.
Mladi kmetje pa ob vsem skupaj dodajajo, da moramo, če želimo resnično narediti korak naprej pri oskrbi z domačo hrano, prevzeti vsak svoj del odgovornosti. Doris Letina iz Zveze slovenske podeželske mladine.
Da bomo lahko kmetje, mladi kmetje, ne samo videli priložnosti, da bomo dejansko imeli resurse, ampak predvsem, da nam bo to omogočalo socialno, dohodkovno varnost, trajnostni razvoj in pa seveda na koncu koncev dostojno življenje.
Mladi na podeželju si želijo, da slovenska hrana resnično postane naš vsakdan in začnemo na ta način kot skupnost dihati v prihodnje. A če pridelava hrane ne bo omogočala preživetje družin, so vsa leporečenja, ki smo jim vsako leto ob dnevu slovenske hrane priča iz ust politikov, le mlatenje prazne slame. Pred jutrišnjim tradicionalnim slovenskim zajtrkom še pravijo kmetje in čebelarji.
Slovenski kolesar Primož Roglič je postal najuspešnejši ambasador programa Botrstvo v športu doslej. Sinoči je na gala prireditvi dobrodelne fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cererja razkril, da je zbral preko 200 000 evrov. Roglič, ki je taktirko botra pred letom dni prevzel iz rok smučarke Tine Maze, je dobil naslednika. To je košarkar Goran Dragić, ki bo botrstvo vodil v olimpijskem letu. Roglič ima sicer tudi svojo fundacijo, ki bo dala 54 koles za enoletno uporabo kolesarjem v slabših finančnih pogojih. O njej je povedal.
Naša fundacija se ukvarja s pomočjo mladim športnikom, predvsem seveda v kolesarstvu. In kaj želimo je, želimo jim dati možnost. Kaj na koncu pol vsak postane, ni važno, ampak ja, jih navdušiti za zdrav življenjski slog in vse lepo, kar nam v bistvu šport ponuja.
Slovenska mladinska reprezentantka Naja Pinterič je na svetovnem prvenstvu v veslanju stoje SUP na Tajskem, ki poteka pod okriljem Mednarodne kajakaške zveze, osvojila bron v mladinski konkurenci sprinta SUP-om na 200 metrov. Košarkari Dallasa so v severnoameriški ligi NBA v gosteh 130-117 premagali Wizards. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za zmagovite goste v 32 minutah dosegel 26 točk, 10 podaj in 7 skokov. Še nekaj včerajšnjih rezultatov. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v sedmem krogu skupinskega dela Lige prvakov izgubili proti madžarskemu Vespremu s 33-40. Košarkarji Cedevite Olimpije so v sedmem nastopu v evropskem pokalu doživeli sedmi poraz. Proti ekipi Hamburga, ki do tega kroga še ni imela zmage, so izgubili s 83-86. Športne novice sem izbral Tone Gorjup.
Bogato, sezonsko in lokalno pridelano hrano imamo doma.
Užijte jo pri vseh obrokih, ne le pri zajtrku.
Vsak dan in ne le na dan slovenske hrane.
Kruh za zajtrk. Super dan.
17. november, dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk. Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, možne so manjše krajevne padavine, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Jutri bo sprva pretežno oblačno, ponekod bo še rahlo deževalo, čez dan se bo delno jasnilo, zapihal bo okrepljen severni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, v alpskih dolinah okoli 1, ob morju okoli 11. Najvišje dnevne pa podobne današnjim, od 8 do 14, na Primorskem pa do 16 stopinj. V soboto bo sončno, s hladnim jutrom, čez dan bo zapihal severozahodnik, v nedeljo bo po jasnem in hladnem jutru oblačnost čez dan naraščala. Temperature ob 15, Koper 17, Nova Gorica 14 stopinj, Črnomelj in Murska Sobota 13, Postojna, Maribor 12, Celje, Novo mesto, Slovengradec, Trbovlje in Velenje 11, Ljubljana in Krško 10, Bled, Kranj in Tolmin pa 9 stopinj.
Radio Ognišče in turistična agencija Kompas vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane, ki bo 3. in 4. februarja. Duhovni vodja, mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 01 20 06 111. Poromajmo v Lourdes z letalom 3. in 4. februarja.
Na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani je promet oviran zaradi ustavljenih tovornih vozil. Vozite previdno. Na štajerski avtocesti od priključka Maribor Center proti Framu so zastoji, prav tako na vzporedni regionalni cesti Maribor Hoče Fram. Na obalni hitri cesti pred predorom Markovec proti Kopru prav tako prihaja, spravičujem proti Portorožu, prav tako prihaja do zastojev. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, napovedovalec Matjaž Merljak, tehnik Matej Kržišnik. Ura je 15:33.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.